Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε ήδη συνδεθεί με το Hong Kong.
Βεβαίως.
Όπως προαναγγείλαμε, Πέτρο, να μιλήσουμε.
Θα μιλήσουμε καταρχήν με τον Στράτο, τον Μπουρζιτάκη, που έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε, που είναι εκπρόσωπος του ελληνικού επιμελητηρίου στο Hong Kong. Στράτο, σε καλημερίζουμε από την Παγκόσμια Φωνή μας, τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Στράτο.
Την καλημέρα μου. Γεια σου, Πέτρο.
Εσύ μάλλον καλησπέρα πρέπει να μας πεις, έτσι. Εκεί τι ώρα έχετε
είναι
τώρα?
Καλησπέρα, είναι μία και τέταρτο.
Μία και τέταρτο. Και είσαι μαζί με τον Δημήτρη Κολαξή, έτσι.
Ναι, καλησπέρα, καλημέρα και από εμένα.
Ωραία. Δημήτρης Κολαξής, ο οποίος είσαι Senior Manager Asset Management, έτσι. Είσαι σε εταιρεία Fund, σε τι εταιρεία, Real Estate?
Ναι, είναι εταιρεία Real Estate, όπου τις ανήκουν διάφορα κίνητα εδώ στο Hong Kong. Και στο τμήμα που δουλεύω εγώ ασχολούμαστε αποκλειστικά με τα ξενοδοχεία που ανήκουν στην εταιρεία. Υπάρχουν διάφορα ξενοδοχεία που ανήκουν στην εταιρεία.
Είναι αγγλική εταιρεία, αμερικάνικη, κινέζικη, τι είναι η εταιρεία?
Η εταιρεία αυτή είναι εδώ από το Hong Kong.
Χονγκονέζικη.
Η εταιρεία Real Estate που υπάρχει στο Hong Kong. Έχουν διάφορα γραφεία, shopping malls και ξενοδοχεία. Εγώ είμαι στο κομμάτι των ξενοδοχείων.
Στο ξενοδοχείο. Πόσα ξενοδοχεία έχει το Hong Kong, έτσι, από περιέργεια?
Αυτή τη στιγμή κοιτάμε περίπου στα 88. Εμείς πιο πολύ κάνουμε luxury ξενοδοχεία. Και 4 και 5 αστέρων και πάνω. Οπότε κοιτάμε για περίπου 88 ξενοδοχεία που είναι πιο πολύ.
Κατάλαβα. Και είναι μαζί, εκτός από τον Στράτο του Μπουρζιτάκη, τον Δημήτρη τον Κολαξή, έχουμε και στη γραμμή και τον Δημήτρη τον Παπαδόπουλο, τον επίκορο καθηγητή της πληροφορικής στο Hong Kong, στο Πανεπιστήμιο του Hong Kong Επιστημών και Τεχνολογίας, έτσι, Science and Technology. Τα λέμε καλά, κύριε Παπαδόπουλε?
Πολύ ωστά, ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα καλύτερα. Καλημέρα.
Οπότε δηλαδή έχουμε όλους τους Έλληνες του Hong Kong τώρα στις γραμμές του τηλεφώνου.
Ακριβώς, εντάξει. Κάποιοι λείπουν.
Στράτο, για πες μας εσύ που τα έχεις οργανώσει όλα.
Λοιπόν, και ο κύριος Παπαδόπουλος και ο κύριος Κολαξής είναι πολύ επιτυχημένα στελέχη σε αυτό που κάνουν στο Hong Kong. Όπως θέλετε, η κοινότητα εδώ πέρα δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη υπό την έννοια των αριθμών.
Αλλά είναι σε ποιότητα, έτσι,
είναι
σε ποιότητα.
Είναι αυτό που λένε, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog.
Ακριβώς.
Έχουμε και κάποιες επιχειρήσεις και δόξα τω Θεώ πηγαίνουμε καλά ως επιμελητήριο, μεγαλώνουμε αρκετά, όπως θέλετε, έχουμε ιδρυθεί το 2019. Μεγαλώνουμε οργανικά και σταθερά, θα έλεγα. Πλέον είμαστε πλήρη μέλη στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο του Hong Kong, που είναι ένα Chamber of Chambers, επιμελητήριο επιμελητήριων, στο οποίο το ελληνικό εμπορικό επιμελητήριο εκπροσωπείται στο ΔΣ και έχουμε και τη θέση του γραμματέα ΔΣ. Εκπροσωπώ εγώ. Δυστυχώς, βέβαια, τα πράγματα δεν είναι πάντα, δεν είναι ιδιαίτερα ρόδινα το τελευταίο καιρό, όπως θα σας ανέφερα σε κατηδίαν. Δυστυχώς, ανακοινώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου η πάυση λειτουργίας του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Hong Kong.
Ναι, για πες μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πες μας ακριβώς.
Πότε έγινε αυτό?
Η απόφαση ανακοινώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, πριν από ένα μήνα και λίγες ημέρες ακριβώς. Επίσημα για λόγους περιορισμού εξόδων.
Όπως και στο Σάο Πάολο. Έχουμε κάτι το αντίστοιχο στη Βραζιλία.
Ναι, στο Σάο Πάολο. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, συγγνώμη, Στράτο, να ρωτήσω κάτι. Γιατί ύψος κόστους μιλάμε, αν το γνωρίζεις? Δηλαδή, η εξοικονόμηση που θα κάνουμε.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω σε λεπτομέρειες. Ναι. Γιατί δεν γνωρίζω προφανώς ούτε κόστη, ούτε μισθοδοσίες, τίποτα. Και νομίζω ότι δεν είναι και το ζήτημα αυτό. Άμα πληρώνουμε 3 μισθούς ή 4 μισθούς, ναι, ή πόσο ακριβά είναι τα ενίκια του Χονγκ Κονγκ, που είναι όντως ακριβά. Το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα χάνει την εκπροσώπηση, τη διπλωματική της εκπροσώπηση στο Χονγκ Κονγκ.
Ναι, βέβαια, το Χονγκ Κονγκ που είναι μέσα στις 4-5 σημαντικότερες τοποθεσίες στον κόσμο από οικονομικής πλευράς.
Ακριβώς. Μιλάμε για ίσως το τρίτο μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό κέντρο παγκοσμίως, με αριθμούς οι οποίοι η κεφαλαιοποίηση του Χονγκ Κονγκ, για να σας δώσω να καταλάβετε, η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ είναι πάντα από 5 τρισεκατομμύρια δολάρια Αμερικής.
Ναι.
Μόνο το 2021, αν θυμάμαι καλά, αντλήθηκαν από δημόσιες εγγραφές, από IPOs, το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, 42 δις δολάρια.
Δηλαδή πρέπει να είναι μεγαλύτερο από τη Σιγκαπούρη, έτσι, χωρίς να έχω τα στοιχεία, έτσι μου φαίνεται. Ξεκάθαρα.
Πολλές φορές.
Πολλές φορές, μάλιστα.
Στον παρόδο, η Κίνα, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και το Χονγκ Κονγκ, την τελευταία δεκαετία έχουν συνεισφέρει περίπου 7% στις άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα.
7%?
7%.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, που έχουν επεξεργαστεί από το Enterprise Greece. Μιλάμε για μια από τις μεγαλύτερες θεματαγορές, λοιπόν. Μιλάμε για την κατεξοχήν πύλη επιχειρηματικής εισόδου στην Κίνα.
Σωστά, μα και η Κίνα το χρησιμοποιεί, το χρησιμοποιεί το Χονγκ Κονγκ για πύλη εισόδου στην Κίνα και από την Κίνα.
Ακριβώς.
Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις εκεί πέρα.
Σημαντική πόλη στα ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά εγχειρήματα που έχουν γίνει ποτέ, που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής που λέγεται Greater Bay Area. Είναι μια περιοχή στην νότια Κίνα, η οποία περιλαμβάνει το Χονγκ Κονγκ, τη Γκουάντζοου, τη Σεντζέν και κάποιες ακόμα πόλεις. Μόνο η περιοχή του GBA, για να σας καταλάβετε, νομίζω έχει μεγαλύτερο ΑΕΠ από τη Γερμανία.
Κύριε Πουρζητάκη, υπάρχουν πόσοι περίπου Έλληνες είστε εκεί και αν υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν παρουσία στο Χονγκ Κονγκ?
Υπάρχουν ελληνικές επιχειρήσεις. Οι Έλληνες δεν έχουν τα ακριβή.
Ναι, περίπου, ναι, σαφώς.
Πιστεύω ότι είναι περίπου γύρω στους 200.
200 άτομα.
Και υπάρχουν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται.
Ναι.
Αλλά για να προλάβω την επόμενη ερώτηση, σε μια πόλη σαν το Χονγκ Κονγκ, πρώτα δημιουργεί κανείς τις υποδομές, προκειμένου να έρθουν ακόμα περισσότερες εταιρείες.
Ναι, ναι, σαφώς. Δεν το συζητάμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι 200 Έλληνες, αλλά μιλάμε και τι σημασία έχει το Χονγκ Κονγκ,
ναι,
στη γενικότερο. Μπορεί να έχει και 10 Έλληνες και να είναι υψίστης της σημασίας. Δεν είναι θέμα τέτοιο.
Βέβαια, να μην παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι αυτοί οι 200-300 Έλληνες, οι εταιρείες, οι ελληνικές εταιρείες που είναι εδώ, που είναι αρκετές και δουλεύουν πολύ καλά, εξ όσων γνωρίζω. Όπως επίσης και όλοι όσοι θα χρειάζονται βίζα για να επισκεφτούν την Ελλάδα, πλέον θα υφίστανται μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γιατί θα πρέπει να απευθύνονται στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, στην Γκουάντζοου. Η Γκουάντζοου είναι μια πόλη μέσα στην Κίνα, και για να πάει κανείς για μια οποιαδήποτε δουλειά που θα πρέπει να κάνει με το προξενείο, θα πρέπει να κάνει αίτηση 2 μέρες πριν, να βγάλει βίζα, να ταξιδέψει περίπου 3-4 ώρες, να κάνει τη δουλειά του, να γυρίσει. Και στη συνέχεια, άμα χρειαστεί να ξαναπάει, να επαναλάβει όλη τη διαδικασία. Το οποίο, όπως αντιλαμβάνεται, είναι πολύ μεγάλη ταλαιπωρία για τον κόσμο εδώ.
Ναι, ιδιαίτερα για επιχειρηματικές δουλειές.
Ξέρετε, ανοίξαμε προξενείο στη Σιγκαπούρη, αυτό μου κάνει εντύπωση, που είχαμε, νομίζω, επίτιμο πρόξενο, έτσι δεν είναι, Πέτρο?
Βεβαίως.
Και τώρα μας λέτε ότι κλείνει το προξενείο στο Χονγκ Κονγκ.
Πότε σας το ανακοίνωσαν αυτό, πότε ανακοινώθηκε?
24 πότε?
Η ανακοίνωση έγινε στις 24 Φεβρουαρίου.
Μέχρι τότε υπήρξαν τίποτα συζητήσεις για το θέμα αυτό?
Δεν το γνωρίζω.
Όχι.
Εντάξει, είναι διπλωματικό.
Τα θέματα, εμείς σαν επιμελητήριο λειτουργούμε ανεξάρτητα. Είχαμε παραδοσιακά μια πολύ καλή συνεργασία με το Γενικό Προξενείο εδώ. Όλοι οι πρόξενοι, τους οποίους έχουμε συνεργαστεί, και το προσωπικό ήταν εξαιρετική, αλλά λειτουργούμε αυτόνομα.
Στράτο, το αστείο στην όλη ιστορία είναι ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε 160 χώρες, έχουμε από την ισχυρότερη ομογένεια σε όλες τις χώρες, και υπάρχει και η Ελλάδα, αντί να επεκταθεί και να εκμεταλλευτεί όλο αυτό, υπάρχει μια ισοστρέφεια, μοναδική. Δηλαδή, πραγματικά, όλο αυτό το δίκτυο που έχουμε των Ελλήνων στο εξωτερικό δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Και σήμερα μας μιλάς και μας λες ένα ακόμα γεγονός που επιτείνει αυτή την σκέψη που κάνουμε εδώ και τόσα χρόνια στη Φωνή της Ελλάδας. Δηλαδή, είναι εξωφρενικό, θα έλεγα.
Είναι πραγματικά τυχές. Πάγια άποψη του εμπορικού επιμελητηρίου και νομίζω και της ελληνικής κοινότητας εδώ, ο κ. Κολακής μπορεί να επιβεβαιώσει ή αν διαφωνεί, είναι ότι όχι απλά θα έπρεπε να υπάρχει προξενείο στο Χονγκ Κονγκ, θα έπρεπε να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο. Να υπάρχει παρουσία ισχυρή εμπορική διπλωματία εδώ, να είχαμε εμπορικό ακόλουθο στο Χονγκ Κονγκ, με ό,τι πόρους και δυνατότητες μπορούμε να τις παρέχουμε, ώστε να ασχοληθεί ως εμπορικός ακόλουθος με την οικονομική διπλωματία και την προώθηση των εμπορικών συμφερόντων.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί δεν είναι Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ είναι Κίνα και ταυτόχρονα όλη η άλλη Ασία. Ενώ στην Κίνα δεν είναι όλη η άλλη Ασία, στο Χονγκ Κονγκ μπορεί να έχεις όλη την άλλη Ασία συν την Κίνα. Έτσι δεν είναι, τα λέω καλά?
Ναι, ίσως κάτι σε αυτό να μείνουμε λίγο παραπάνω για να καταλάβουν ίσως και κάποιοι από τους ακροατές μας που δεν είναι πολύ ξεκάθαρη ποια είναι η διαφορά του Χονγκ Κονγκ και Κίνας και ποιος είναι ο ρόλος του Χονγκ Κονγκ.
Ακριβώς.
Που το αναφέρατε αρχικά ότι είναι μια πύλη η οποία είναι two-way, έτσι, και από την Κίνα προς τα έξω και από έξω προς την Κίνα. Εγώ είχα την τύχη εδώ μεταξύ όταν έφτασα το 2008, ξεκίνησα από το Πεκίνο και ήμουνα και για ένα χρόνο στην πρεσβεία του Πεκίνου με τον εμπορικό ακόλουθο εκεί. Και είχα δει πώς γινόταν κάποιες διαπραγματεύσεις όταν προσπαθούσαν να γίνουν για κρασιά, για ελαιόλαδα, να μπορέσουν να προωθηθούν από την Ελλάδα στην Κίνα. Και αυτό που έχω να σας πω είναι ότι γενικότερα και οι Έλληνες όταν ακούνε την Κίνα είναι κάτι αρκετά ξένο.
Εξωτικό.
Και λόγω της γλώσσας και λόγω της απόστασης, με αποτέλεσμα, τουλάχιστον εγώ θυμάμαι εκείνη την περίοδο, έτσι πάνε παραπάνω από 10 χρόνια, ήταν αρκετά δύσκολο να υπάρξει μια ουσιαστική επικοινωνία με κινέζικες εταιρείες και με ελληνικές εταιρείες.
Ενώ αυτό βελτιωνόταν μέσω του Χονγκ Κονγκ, έτσι.
Ναι, μπράβο. Σε αντίθεση με το Χονγκ Κονγκ, που στο Χονγκ Κονγκ όλοι μιλάνε αγγλικά, είναι πολύ πιο international η πόλη. Και είναι ένα μέρος όπου είναι πιο ευπρόσδεκτο σε international επενδυτές και εννοείται και στους Έλληνες. Και το ίδιο ισχύει και με τους Κινέζους, από την ενδοχώρα δηλαδή, mainland China που λέμε, λοιπόν, εμπλακή δημοκρατία της Κίνας, όπου είναι να βγούνε προς τα έξω και να πάνε να αναπτυχθούν π.χ. στην Ελλάδα για να κάνουν επενδύσεις. Οικονομικά και επενδυτικά τους είναι πολύ πιο εύκολο να επενδύσουν μέσω του Χονγκ Κονγκ. Δηλαδή θα πάρουν το κεφάλαιό τους, θα το φέρουν πρώτα στο Χονγκ Κονγκ και στη συνέχεια θα το επενδύσουν π.χ. στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει κάποιος ίσως εμπορικός ακόλουθος, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα representation της Ελλάδας.
Ουσιαστικά, Στράτο, το Χονγκ Κονγκ λειτουργεί σαν μια μεγάλη πόρτα ξεκλείδωτη από και προς την Κίνα.
Μπράβο. Ναι.
Παραδοσιακά, ναι. Είναι η πύλη επιχειρηματικής εισόδου στην Κίνα. Και η ρίστα παρόδο η σημασία του Χονγκ Κονγκ για την ευρύτερη κινέζικη οικονομία έχει αποτυπωθεί πάρα πολλές φορές. Πιο πρόσφατα, πριν από 2 εβδομάδες, ο πρόεδρος της Κίνας, ο πρόεδρος Xi Jinping, στην ομιλία του στο Λαϊκό Κογκρέσο, τόνισε πάρα πολύ το πόσο σημαντικό είναι η οικονομία του Χονγκ Κονγκ για την ευρύτερη Κίνα.
Μα κάτι νομίζω θέλει ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, κάτι άκουσα ή όχι?
Μην πάτε μακριά, θα σα το δώσω πολύ πιο απλούς όρους. Εάν κάποιος θέλει να έρθει να επισκεφθεί αύριο το Χονγκ Κονγκ, μπορείτε εσείς να πάρετε να κλείσετε, να κάνετε μια κράτηση, ένα εισιτήριο, αύριο να είστε εδώ και έχετε 3 μήνες παραμονή σαν Έλληνας πολίτης χωρίς καμία γραφειοκρατία. Για να κάνετε το αντίστοιχο στην Κίνα, χρειάζεται βίζα. Για πολύ πρακτικά πράγματα μιλάμε. Το Χονγκ Κονγκ είναι το μπαλκόνι και η πύλη της Κίνας και από τις δύο πλευρές προς τον κόσμο και από τον κόσμο. Είναι απλή λογική, δεν χρειάζεται να πάμε.
Δημήτρη Παπαδόπουλε, όταν ήταν να φύγει από τη Βρετανία να πάει, όλοι φοβόντουσαν ότι τι χρήση θα κάνει η Κίνα, γιατί νομίζαν ότι θα το κλείσει το Χονγκ Κονγκ. Η Κίνα όμως όχι μόνο δεν το κλείσε, αλλά το εκμεταλλεύτηκε για προσόδιον όφελος και βέβαια προς όφελος του Χονγκ Κονγκ.
Πάντως τα 2 τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, αν θυμάμαι καλά, στο administration, στη διοίκηση του Χονγκ Κονγκ, έτσι δεν είναι? Είχαν προκληθεί και διαδηλώσεις και τα λοιπά, θυμάμαι.
Κοιτάξτε, οι διαδηλώσεις είχαν γίνει το 2019. Στη συνέχεια υπήρχαν κάποιες πολιτικές αλλαγές, δομικές, όπως γίνονται σε όλες τις αγορές. Το Hong Kong αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα, είναι μια πόλη εύρυθμη, με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, με πάρα πολύ διαφάνεια και πολύ αποτελεσματική γραφειοκρατία. Και προφανώς, όπως σε κάθε αγορά, κάθε αγορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, και όταν πηγαίνει μια εταιρεία σε μια καινούργια αγορά, πρέπει προφανώς να σεβαστεί τους νόμους και την κουλτούρα που υπάρχει εκεί.
Μα για το θέμα της ναυτιλίας, επειδή έχω μια ιδιαίτερη έτσι, προτίμηση στην ναυτιλία, στο Hong Kong συνεχώς ανεβαίνει, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί, όχι μόνο Κινέζοι εφοπλιστές, αλλά από όλη την Ασία που κάνουν εταιρείες στο Hong Kong. Δηλαδή η Σιγκαπούρη και το Hong Kong, αλλά και το Hong Kong είναι πάρα πολύ δυνατό στο θέμα της ναυτιλίας και συνεχώς αυξάνεται η δύναμή του. Και πολλοί Έλληνες έχουν και σχέση στην ναυτιλία με το Hong Kong, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Υπάρχουν και πολύ καλές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, ελληνικές εταιρείες. Πολύ σημαντικές ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Hong Kong. Κάποιες έχουν και φυσική παρουσία στην πόλη. Το Hong Kong αποτελεί παραδοσιακή, ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια.
Θα ήθελα να ρωτήσω.
Έχει μια πολύ ισχυρή ένωση εφοπλιστών, το Hong Kong Shipowners Association.
Ακριβώς.
Με το οποίο μας το εμπορικό επιμελητήριο στο παρελθόν έχει συνεργαστεί. Είχαμε κάνει μαζί ένα event σχετικά με κυβερνοασφάλεια στα λιμάνια.
Ναι. Αλήθεια, στο αυτό το επιμελητήριο το ναυτιλιακό, οι περισσότεροι είναι Κινέζοι ή μισή-μισή-μισή Κινέζοι, μισή από όλες τις άλλες χώρες της Ασίας?
Μιλάτε για την Ένωση Εφοπλιστών.
Για την Ένωση Εφοπλιστών Hong Kong, ναι, ναι. Αν έχεις...
Δεν το γνωρίζω. Ναι, ναι. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια κατανομή περίπου αντίστοιχη με κάποιες άλλες,
ναι, ναι, σωστά,
με κάποιες άλλες κλάδους. Προφανώς οι γηγενείς, οι Hong Kongers και αυτοί οι οποίοι έρχονται από mainland China, από την Κίνα, θα αποτελούν φαντάζομαι πλειοψηφία. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και δυτικές εταιρείες που εκπροσωπούνται. Το γνωρίζω γιατί συγκεκριμένα εμείς συνεργαστήκαμε αρχικά με μια εταιρεία από τη Δανία, η οποία είναι στον χώρο της ναυτιλίας, και μέσω αυτών ξεκίνησε η συνεργασία μας.
Λοιπόν, Στράτο Πουρζητάκη, το θέμα του προξενείου είναι ίσως το πιο σημαντικό, ίσως από όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στις διάφορες χώρες. Εγώ πιστεύω ότι το θέμα του Hong Kong είναι ακόμα και πιο σοβαρό και από τη Βραζιλία, γιατί το Hong Kong όχι μόνο αποτελεί ένα κέντρο οικονομικό, αλλά με συνεχώς αυξανόμενη δύναμη και συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Αφού μετά το πίζεται το βάρος στην Ανατολή σιγά σιγά το οικονομικό, το Hong Kong στο μέλλον θα έχει πολλαπλάσια ακόμα δύναμη και σημασία. Δηλαδή η Ελλάδα αντί να ανοίγει ακόμα περισσότερο ή να το ενδυναμώνει, το κλείνει. Είναι ένα ελληνικό γνώρισμα, συγγνώμη έτσι που γελάω λίγο, αλλά το βλέπουμε συνεχώς αυτό με τη χώρα μας και μας κάνει μεγάλη εντύπωση. Είναι μοναδικό φαινόμενο αυτό.
Είναι κομμάτι της γοητείας μας, ίσως. Κοιτάξτε, δείτε.
Κομμάτι της γοητείας μας. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Κομμάτι της γοητείας μας. Λέει, τι ακριβώς λέει, κάνετε, λέει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει. Ναι. Συγγνώμη, διέκοψα, ναι.
Πριν από λίγες μέρες ήμουν σε μια ημερίδα η οποία είχε διοργανωθεί στην Αθήνα από τον ΣΕΒ, το ΣΕΒΕ, το Enterprise Greece, την Eurobank και κάποιους θεσμικούς φορείς στο Hong Kong. Όπως είναι το Invest Hong Kong, το Hong Kong Trade and Development Council. Και μάλιστα εκεί συζητήθηκε πρώτη φορά η πάυση λειτουργίας του προξενείου. Και τα σχόλια, το feedback το οποίο πήρα από εκπροσώπους της κυβέρνησης του Hong Kong και από την Invest Hong Kong ήταν παρόμοιο με αυτό που μου είπατε και εσείς. Γελούσανε, να σας πω την αλήθεια. Και μου λέγανε, καλά, τώρα που ανοίγει το Hong Kong, ανοίγει η Κίνα, τώρα κλείνετε εσείς. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι η λογική πίσω από αυτό.
Αυτό που είπαμε προηγουμένως.
Είναι κόστος όφελος στενά από την πλευρά, από τη σκοπιά του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι. Σου λέει πόσο μας κοστίζει, πόσους Έλληνες έχουμε εκεί. Έτσι πρέπει να το βλέπουν.
Ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτό, αν μπορείτε. Γιατί είπατε πολύ σαν το παράδειγμα.
Για να λέμε, επειδή είναι ραδιόφωνο, είσαι ο ποιο είσαι, ο Δημήτρης. Ο Παπαδόπουλος.
Είμαστε και δύο Δημήτρη.
Α, είναι και δύο Δημήτρη. Σωστά. Άρα με το επώνυμο. Ο Παπαδόπουλος μιλάει τώρα. Έχω λαξίες. Ο Παπαδόπουλος. Ναι.
Είπατε πολύ σωστά, αναφέρατε το παράδειγμα της Βραζιλίας δύο φορές και το προξενείο του Σάο Πάολο. Ένα Έλληνα πολίτη στη Βραζιλία ευτυχώ έχει τη δυνατότητα, παρόλο αν μένει στο Σάο Πάολο, να πάρει να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, να πάει στο Ρίο Ντζανέιρο ή στην Βραζιλία και να κάνει να πάει στα εκεί προξενεία. Στο Hong Kong. Δεν μπορούμε να πούμε ότι okay, θα εξυπηρετηθούμε από το προξενείο της Γκουαντζό. Βεβαίως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και το Hong Kong είναι μία ενιαία χώρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σύνορα και περιορισμοί ανάμεσά τους. Για να ταξιδέψω εγώ αυτή στην Κίνα, χρειάζομαι βίζα ξεχωριστή. Ένα απλό παράδειγμα θα σας δώσω. Εμένα η κόρη μου γεννήθηκε πριν 2 χρόνια στο Χονγκ Κονγκ εν μέσω κορονοϊού. Δεν είχε διαβατήριο. Δεν μπορούσα προφανώς να την πάω στην Γκουαντζό για να βγάλει διαβατήριο. Επειδή τότε το προξενείο ήταν εδώ, πολύ εύκολα την καταχωρήσαμε στο ληξιαρχείο, έβγαλε το διαβατήριό της και ταξιδεύουμε κανονικά. Εάν αύριο εγώ χάσω το διαβατήριό μου στην Παξίλο. Είμαι ψηλού κρεμάμενος. Δεν υπάρχει κάποιο τρόπο. Πρέπει να βρω κάποιο, φαντάζομαι κάποιο φύλλα προσκύμενο προξενείο της Ευρωζώνης να μου βγάλει ένα ταξιδιωτικό έγγραφο να ταξιδέψω μία φορά προς την Ελλάδα.
Ναι, το γνωστό. Δημήτρη Παπαδόπουλε, αυτό συμβαίνει και στη Λατινική Αμερική και άλλο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτό το. Αφού μας λέει ένας από τον Ισημερινό από τη Λατινική Αμερική, επειδή είναι η πρεσβεία στο Περού και πρέπει να πάει στο Περού, στη Λίμα, που είναι τεράστιες οι αποστάσεις, πιο εύκολα μου λέει παίρνω ένα αεροπλάνο και πάω στην Ελλάδα που κοστίζει. Βέβαια πάρα πολύ, κάνω το διαβατήριο και φεύγει. Διαφορετικά, αν τα στείλω τα χαρτιά στο Περού, τον άλλο χρόνο θα μου τα στείλουν πίσω.
Θα πρέπει να πάει, να γυρίσει.
Δηλαδή, το βλέπουμε αυτό το έργο συνεχώς. Είναι αυτή η εσωστρέφεια της Ελλάδας, ενώ είναι η ελληνική ομογένεια είναι τόσο δυνατή και τόσο, η Ελλάδα λειτουργεί σαν να είναι landlocked country, να μην έχει ούτε εφοπλιστές, να μην έχει ούτε θάλασσα και να μην έχει ούτε ομογένεια, να μην ξέρει τι συμβαίνει στον άλλο κόσμο. Αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο.
Και χωρίς να πάμε καν στο επόμενο επίπεδο, είναι ένα προξενείο προφανώς. Είναι πόλος έλξης και σημείο αναφοράς για τους Έλληνες εδώ και στο επίπεδο των δραστηριοτήτων που διοργανώνει ή που είναι υπό την αιγίδα του και σαν πνευματικό κέντρο. Δηλαδή, έχει πολλά, δεν χρειάζεται προφανώς την υπομπή να εξηγήσουμε τη σημαντικότητα ενός προξενείου μιας πρεσβείας στο εξωτερικό. Ναι. Δηλαδή, νομίζω είναι πάει νότερο.
Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τον Δημήτρη τον Κολαξή που ασχολείται με ξενοδοχεία, που η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα. Στο Χονγκ Κονγκ, εκεί με τα ξενοδοχεία, ποια είναι η γνώμη του για την Ελλάδα έτσι, στον τουριστικό τομέα? Μιλώντας με διάφορες εταιρείες που αγοράζουν, ναι, πουλάνε ξενοδοχεία.
Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ισχυρή ως εικόνα. Όλοι εδώ, μα είναι για το Χονγκ Κονγκ ή μα είναι από την ενδοχώρα της Κίνας, είναι το όνειρό τους να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για διακοπές. Σίγουρα με πρώτο προορισμό την Αθήνα και τη Σαντορίνη.
Και τη Σαντορίνη, την περιβόητη Σαντορίνη.
Ναι. Και γενικότερα, βέβαια, οι Χογκονέζοι, το καλό είναι ότι οι Χογκονέζοι δεν χρειάζονται κάποια βίζα. Μπορούν να πάνε κατευθείαν στην Ελλάδα και να συνεχίσουν από εκεί το ταξίδι τους και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά οι Κινέζοι χρειάζονται βέβαια βίζα. Αλλά είναι ένα σίγουρα πόλος έλξης η Ελλάδα.
Έχει ενδιαφέρον, Δημήτρη, έχει καθόλου ενδιαφέρον από μεγάλους οργανισμούς Χονγκ Κονγκ ξενοδοχειακούς να αγοράσουν ξενοδοχεία στην Ελλάδα? Έχουν ήδη επενδύσει, σκέφτονται να επενδύσουν? Έχεις αντιληφθεί κάτι?
Υπάρχουν τώρα τελευταία που υπήρξε στα νέα, νομίζω είναι να ανοίξει ή φέτος ή του χρόνου, είναι το Mandarin Oriental, το οποίο είναι να ανοίξει, που είναι ένα luxury ξενοδοχείο.
Ναι, τα Mandarin, ναι.
Η έδρα του είναι εδώ στο Χονγκ Κονγκ. Και είναι να ανοίξει κάτω στην Πελοπόννησο.
Α, στο Κώστα Ναβαρίνο.
Μπράβο, είναι στο Κώστα Ναβαρίνο, γιατί το Κώστα Ναβαρίνο έχει πολλά ξενοδοχεία.
Ναι, άρα θα ανοίξει και Μάνταριν εκεί. Άρα λοιπόν το πρώτο Μάνταριν στην Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να πει ότι είναι Χονγκ Κονγκ, Χονγκονέζικο είναι η αλυσίδα.
Είναι Χονγκονέζικο, είναι Χονγκονέζικο. Και τα Μάνταριν έχουν φυσικά ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, στο Λονδίνο.
Ναι,
έχουν παντού. Από την άποψη λοιπόν αυτή του brand. Υπάρχει τώρα το Mandarin Oriental. Από την άποψη την επενδυτική, δεν έχω κάτι που γνωρίζω συγκεκριμένα για Χογκονέζους που να
έχουν... το επόμενο βήμα θα είναι Αθήνα. Έχω μια έτσι αίσθηση ότι η Mandarin, να πάει καλά στο Κώστα Ναβαρίνο, νομίζω ότι η Αθήνα θα είναι το επόμενο βήμα.
Σωστά.
Ήθελα να ρωτήσω, μια και μιλάμε μαζί σας, να μας πείτε λίγο και την προσωπική σας ιστορία. Εσείς, κύριε Πουρζητάκη, μας είπατε, αν θυμάμαι καλά, το 2008-2009 βρεθήκατε στο Πεκίνο ή κάπου έτσι. Πώς βρεθήκατε εκεί πέρα? Και μετά ο κύριος Κολαξής και ο κύριος Παπαδόπουλος να μας πούνε πώς φτάσατε εκεί πέρα.
Να διορθώσω, ο κύριος Κολαξής ανέφερε προηγουμένως ότι το 2008...
Α, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, νόμιζα.
Ένα πρόβλημα. Εγώ το 2008 βρέθηκα στην Ιαπωνία. Έτσι ξεκίνησε η εμπειρία μου. Στην Ασία πήγα, εργαζόμουν τότε για το Υπουργείο Οικονομικών, πήρα μια υποτροφία της Ιαπωνικής Κυβέρνησης και πήγα για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Όσακα. Έκανα διεθνή δημόσια διακυβέρνηση. Εν συνεχεία το 2014 επέστρεψα, ήρθα στο Χονγκ Κονγκ για να κάνω το διδακτορικό μου, το οποίο το τέλειωσε το 2007 και τελικά αποφάσισα να μείνω στο Hong Kong και να συνεχίζω τη ζωή με εδώ.
Μάλιστα.
Και... Το ότι ήρθα από την Ιαπωνία δεν παράξενευσε καθόλου τους Κινέζους, έτσι, γιατί ό,τι έρθει από την Ιαπωνία λιγάκι το κοιτάνε λίγο παράξενα ή όχι. Έχει περάσει αυτό.
Όχι. Σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων οι δύο χώρες είναι πολύ κοντά.
Εξάλλου είναι...
Πολιτικές διαφορές υπάρχουν, όπως υπάρχουν και σε πολλές άλλες χώρες.
Εξάλλου...
Πάτε παράδειγμα την Ελλάδα με την Τουρκία.
Έτσι, ακριβώς αυτή είχα στο νου.
Εξάλλου ήταν άλλης εθνικότητας.
Σωστά. Ναι. Πάντως για την Ελλάδα, Στράτο, έχεις καταλάβει ότι μας αγαπάνε. Έτσι. Έχεις συναντήσει ποτέ κανένα Κινέζο να πει κάτι αρνητικό για την Ελλάδα? Έτσι από περιέργεια ρωτάω.
Όχι. Κοιτάξτε, γενικά οι άνθρωποι στην Ανατολική Ασία, οι γενικές γραμμές είναι ευγενικοί, φυσικά δεν υπάρχει κανένας τέλειος. Αλλά η Ελλάδα συνολικά, για να συνεχίσω αυτό που έλεγε ο κ. Κολαξής, έχει πολύ καλό brand name. Ναι. Είμαστε συμπαθείς χώρα. Δηλαδή, η Ελλάδα με την Κίνα παραδοσιακά είχαν και στενές σχέσεις, έχουν και στενές οικονομικές σχέσεις. Παρά τις κυκλοποδιές που βάζουμε στον εαυτό μας κάποιες φορές.
Αχ, καλά, ναι. Σωστά.
Μα αν υπάρχουν...
Αλλά όχι, γενικά μας συμπαθούν πολύ.
Αν υπάρχουν τρεις γλώσσες στον κόσμο από τις 6.000 γλώσσες που έχουν υπάρξει στη γη, ας πούμε, οι τρεις γλώσσες οι οποίες από χιλιάδες χρόνια πριν προέρχονται είναι η ελληνική, οι ζώσες εννοώ, έτσι, η ελληνική, η κινέζικη και η χίντι, νομίζω, της Ινδίας, των Ινδών. Αυτές οι τρεις γλώσσες είναι. Και στη Δύση, ας πούμε, στο δυτικό κόσμο είναι η ελληνική. Και αυτό κάπως φέρνει τα πράγματα πιο κοντά, έτσι, δεν είναι?
Οι Κινέζοι γενικά εκτιμούν ότι και οι δύο χώρες έχουν παλιά ιστορία, πλούσιο πολιτισμό.
Ακριβώς.
Ναι, αλλά όπως λέω στους Κινέζους και στους Ινδούς, εσείς είσαστε του 1,5 δισεκατομμυρίου, η Ελλάδα είναι των 10 εκατομμυρίων και έχει κάνει τόσα πράγματα με 10 εκατομμύρια. Έτσι. Οπότε εκεί, αναλογικά, έτσι, ποσοστιαία αναλογικά να το πάμε...
Η αρχαία Ελλάδα.
Ναι. Αυτό και στην Αυτιλία επίσης.
Πολύ σωστά. Ποιος ήταν που είπε η αρχαία Ελλάδα? Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε, υπάρχει σίγουρα μια μεγάλη αναγνωρισιμότητα λόγω του τι κάναμε στην αρχαία Ελλάδα. Και νομίζω σε αυτό το branding μας πρέπει να πατήσουμε και να δούμε πού θα πάμε από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί η Κίνα, για παράδειγμα, ναι, έχει την ιστορία και συνεχίζει, εξακολουθεί οικονομικά σίγουρα να προχωράει. Πρέπει λοιπόν και η Ελλάδα να πατήσει αυτό το branding και να ανοιχτεί πιο πολύ αυτό που είπατε. Και να μην
εξάλλουμε
πάλι στην εσωτερέφεια.
Στράτο, εσύ μιλάς, έτσι, Στράτο?
Όχι, ο Δημήτρης ο Κολαξής.
Δημήτρη, η Ελλάδα επίσης δεν έχει να φοβηθεί τίποτα αν κάνει επεκτατική, επιθετική πολιτική. Κανένας δεν φοβάται την Ελλάδα. Ενώ με την Κίνα, όπως είδες γεωπολιτικά, τώρα πήγε να. Οπότε όλοι μαζευτήκαν. Σου λέω, όχι, θα μας καταλάβει όλους η Κίνα. Οπότε ζούμε τα τελευταία χρόνια ένα λίγο τράβηγμα. Ενώ για την Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όλοι είναι ανοιχτά. Δεν έχουν βάλει καθόλου ασπίδες για την ελληνική επεκτατικότητα, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα, ιστορικά η παρουσία της στην Ανατολική Ασία είναι καθαρά οικονομική. Οπότε δεν έχουμε ούτε κάποιο ιστορικό αποικιοκρατία.
Όχι.
Είναι μια χώρα που είναι συμπαθής γενικά στην Ανατολική Ασία. Αλλά νομίζω το κύριο ζήτημα είναι αυτό που ανέδειξε ο κ. Κολαξής. Πώς θα πατήσουμε, πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το branding σαν εφαλτήριο και με γνώμονα την εξωστρέφεια να χτίσουμε κάτι περισσότερο. Και να επανέλθω λίγο σε κάτι που αναφέρθηκε προηγουμένως σχετικά με τα κόστη. Εξαρτάται κανείς πώς το υπολογίζει. Γιατί σε ένα τέτοιο υπολογισμό πρέπει κανείς να προσθέσει πρώτον διαφυγόντα έσοδα, τα έσοδα τα οποία θα χάσουμε από τουρισμό, από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, από ακίνητα, από εξαγωγές. Και επίσης πώς θα υπολογίσουμε τη ζημιά που υφίσταται η χώρα στο κομμάτι του προφίλ. Διότι πλέον μπαίνουμε σε μια κατηγορία χωρών χωρίς διπλωματική παρουσία στο Hong Kong, με σεβασμό σε όλα τα κράτη, δεν περιποιεί η τιμή για εμάς.
Δεν το συζητάμε, το κόστος των πραγματικών είναι τεράστιο σε σχέση.
Είναι διπλωματική παρουσία εδώ, για να σου το πω απλά.
Αυτή η ζημιά που παθαίνουμε είναι τεράστια σε σχέση με τα λίγα ευρώ που ξοδεύουμε παραπάνω. Μα το συνολικό κόστος για την ομογένεια, για όλα αυτά, για τις πρεσβείες, για αυτά, είναι αστείο μπροστά στο όφελος που έχει η Ελλάδα από αυτό το πράγμα.
Ναι, μόνο, Μόνο που το Υπουργείο Εξωτερικών φαντάζομαι τα βλέπει από τη δικιά του σκοπιά, τη σκοπιά του δικού του budget που λέμε, του δικού του προϋπολογισμού. Συνήθως έτσι είναι.
Στην Ελλάδα είμαστε ατομιστές. Ακόμη κάθε Υπουργείο, όπως είναι ο Έλληνας ατομιστής, είναι και κάθε οργανισμός ατομιστικός στην Ελλάδα. Το βλέπει μόνο κέρδος όφελος για τον οργανισμό, όχι για τη χώρα. Αυτό είναι το δυστύχημα στην Ελλάδα.
Κύριε Κολάξη, ήθελα να ρωτήσω για τη δικιά σας ιστορία, αν θέλετε. Πέστε μας λίγο. Μιλήστε μας.
Ναι. Εγώ είχα ξεκινήσει, όπως σας είπα. Προσγειώθηκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008 στο Πεκίνο και ξεκίνησα αρχικά να μαθαίνω κινέζικα και παράλληλα, όπως σας ανέφερα, βοηθούσα και τον εμπορικό ακόλουθο εκεί στην πρεσβεία του Πεκίνου για να μπορέσουμε, εκείνη τη στιγμή ήταν το όνειρο, να φέρουμε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, γιατί εγώ ξεκίνησα, είμαι πολιτικός μηχανικός, τελείωσα στο Πολυτεχνείο στην Πάτρα. Οπότε το όνειρο ήταν να μπορέσουμε να φέρουμε ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία για να συνεχίσουμε την ανάπτυξη της Κίνας.
Ήρθαν, κατορθώσαμε να κάνουμε αυτό.
Δυστυχώς δεν το κατορθώσαμε.
Ο λόγος,
βέβαια, λόγω της Ελλάδας, έχω να πω, ήταν λόγω της εσωστρέφειας σε εκείνη την περίοδο τουλάχιστον
της Κίνας.
Για το κατασκευαστικό κομμάτι της Κίνας. Δεν υπήρχαν γενικότερα international κατασκευαστικές εταιρείες. Και μετά από αυτό, μιας και αναφέρουμε και το Hong Kong, άρχισα να δουλεύω για μια γερμανική εταιρεία όπου κάναμε real estate development και τα κεφάλαια ερχόντουσαν από τη Γερμανία μέσω του Hong Kong. Όπου είχαμε εταιρεία στο Hong Kong. Και αυτό βοήθησε δηλαδή και καταφέραμε να κάνουμε real estate development πάνω στο βορρά και τα χρήματα φυσικά μετά τις πωλήσεις πάλι μέσω του Hong Kong και από την Κίνα για να μπορέσουν να πάνε πίσω στην Ευρώπη. Μετά ξεκίνησα με τα ξενοδοχεία, τα Σαγκριλά, που δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα.
Τα Σαγκριλά, μάλιστα. Άλλη αλυσίδα ωραία αυτή.
Ναι, ήμουν στα Σαγκριλά εκεί μία πενταετία, όπου ανοίξαμε διάφορα ξενοδοχεία και στην Κίνα, αλλά και στην ευρύτερη Ασία. Και τα τελευταία τώρα χρόνια, όπως σας είπα, είμαι πιο πολύ στο οικονομικό κομμάτι των ξενοδοχειακών κτηρίων.
Οι τιμές στο Hong Kong του real estate, των ακινήτων γενικώς, έχουν εκτοξευθεί προς τα πάνω, συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία.
Τα τελευταία χρόνια είναι η πρώτη φορά στα χρονικά όπου ήταν σχετικά στάσιμες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να βλέπουμε μια μικρή επανάκαμψη στα νούμερα του 2019, προ-COVID δηλαδή, και σίγουρα θα συνεχίσουν τώρα που ανοίξαν ξανά τα σύνορα και με την ενδοχώρα, με την Κίνα, σίγουρα θα συνεχίσουν οι τιμές την αυξητική τάση. Αυτό είναι σίγουρο.
Σε σχέση με Ελλάδα, δηλαδή, είναι 3 φορές, 5 φορές, 10 φορές ακριβότερα, έτσι κατά μέσο όρο.
Επειδή μιλάμε για διαφορετικές περιοχές τώρα με Ελλάδα, εγώ θα σας πω ότι εδώ γενικότερα κατά μέσο όρο, π.χ. αν είναι για το νησί εδώ στο Hong Kong Island, οι τιμές είναι ανά τετραγωνικό, περίπου από 3 μέχρι 5.000 ευρώ. Συγγνώμη, μιλάω για σε square foot, από 30 μέχρι 50.000 ευρώ τετραγωνικό.
Μάλιστα, 30 με 50.000 τετραγωνικό, μάλιστα.
Α, δηλαδή ό,τι αγοράζεις δηλαδή στο κέντρο της Αθήνας σπίτι, αγοράζεις ένα τετραγωνικό στο Hong Kong, εντάξει.
Κάπως έτσι.
Πάντως, κύριε Κολάξη, μια και αναφερθήκατε σε ελληνικές επιχειρήσεις, θυμάμαι πριν από χρόνια που μιλούσαμε με τον κύριο Κυριακίδη, την Κυριακίδη Μάρμαρα, που μου έλεγε τότε ότι τη Σανγκάη, ας πούμε, την έχουν, η εταιρεία του είχαν βάλει πάρα πολλά μάρμαρα, δηλαδή τα κτίρια και τα λοιπά στην Κίνα.
Παλιά ίσως αυτό, γιατί μετά εισάγαμε κινέζικα μάρμαρα η Ελλάδα, δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται.
Όχι, εξάγουμε κιόλας, αλλά εισάγουμε κιόλας, ναι. Είναι τα γη,
ναι. Συνολικά, όπως ζητάκεις,
ναι.
Ότι τα ελληνικά μάρμαρα είναι αρκετά δημοφιλή, ιδιαίτερα δημοφιλή στην Ανατολική Ασία. Θυμάμαι ότι κοιτούσα κάποιους αριθμούς στο παρελθόν σχετικά με τις ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία.
Ναι, ναι.
Και τα μάρμαρα ήταν πολύ ψηλά.
Όσα ακριβά μάρμαρα θα είναι, έτσι. Καλή ποιότητα.
Άσπρα, αυτά τα άσπρα τους άρεσαν πολύ. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο να μας πει και τη δικιά του ιστορία, πώς βρέθηκε στο Hong Kong.
Να, μαι, μαι, γιατί όχι. Εγώ είμαι ακαδημαϊκός, λίγο διαφορετικό το μονοπάτι. Εγώ έφυγα από την Ελλάδα το 2011, ήμουν 6 χρόνια στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό, μου δούλεψε πανεπιστήμια.
Πού ακριβώς στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Ήμουν στη Βοστόνη.
Στη Βοστόνη, πού, σε ποιο πανεπιστήμιο?
Το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης. Έκανα το διδακτορικό.
Στο Boston University, δηλαδή.
Στην πληροφορική, Boston University. Εγώ ασχολούμαι με ασφάλεια υπολογιστών, κρυπτονομίσματα, όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα που είναι της μόδας.
Α, οπότε κρυπτονομίσματα πήγε στο κατάλληλο μέρος, κατευθείαν δηλαδή.
Ναι, κοιτάξτε, το Hong Kong όντως είναι, ας πούμε, ή έχει σκοπό να γίνει άμεσα μία της παγκόσμιας πρωτεύουσας στον τομέα αυτών των digital assets. Και σίγουρα
πρέπει να αλλάξει και το όνομα, όλο κρυπτονόμισμα, αφού το ξέρει όλος ο κόσμος. Φανερονόμισμα πρέπει να λέγεται.
Σωστό. Χρησιμοποιούμε πιο όμορφο στυλ, digital assets, virtual assets.
Έτσι, όλοι στα ελληνικά, λέω, στα ελληνικά.
Γίνεται mining τώρα, γίνεται mining, πώς το λέμε, εξόρυξη γίνεται στο Hong Kong, γιατί ξέραμε ότι η κινέζικη κυβέρνηση τους κυνήγησε όλους αυτούς.
Το Hong Kong είναι λίγο διαφορετική πολιτική όσον αφορά αυτό το κομμάτι, λίγο πιο ελεύθερη, αλλά έτσι κι αλλιώς πια έχει προχωρήσει λίγο ο τομέας. Έχουν αλλάξει οι τεχνολογίες τα τελευταία ήδη 5 χρόνια, οπότε υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Μπορεί κανείς δηλαδή να. Ο ίδιος να κάνει, όπως είπατε, mining ή να συμμετάσχει τέλος πάντων. Αλλά ναι, είναι διαφορετική πολιτική εδώ από ό,τι στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, στην ενδοχώρα που λέμε, στο mainland της Κίνας.
Mm-hmm. Οπότε, Δημήτρη, όταν πήγες εκεί, άρχισες να διδάσκεις στο πανεπιστήμιο κατευθείαν?
Ναι, ήρθα εδώ το 2017. Δηλαδή, εγώ τελείωσα το διδακτορικό μου, έκανα και ένα χρόνο στο πανεπιστήμιο του Maryland, αυτό που λέμε μεταδιδακτορικό, και ήρθα εδώ και. Είχα διάφορες επιλογές, είχα προσφορές από Ευρώπη, από Ασία, από Αμερική κλπ. Και είχα ένα φίλο εδώ που ήταν καθηγητής ήδη στο πανεπιστήμιο και μου λέει: Δεν έρχεσαι και σε εμάς που ψάχνουμε.
Όταν λες φίλο, Έλληνα ή όχι?
Έλληνα. Στο πανεπιστήμιο εδώ, μόνο στο δικό μας πανεπιστήμιο είμαστε 4 Έλληνες καθηγητές. Και τα πανεπιστήμια είναι αρκετά, είναι 6-7 πανεπιστήμια στο Hong Kong.
Α, μόνο σε ένα πανεπιστήμιο του Hong Kong είσαι 4. Δηλαδή σκέψου τα άλλα και τι άλλα 6. Δηλαδή...
Είμαστε λίγο περιζήτητοι σαν Έλληνες επιστήμονες γενικά.
Και στην πληροφορική είναι λίγο, ξέρεις, εντάξει.
Αλήθεια, η ερώτηση τώρα που έχω περιέργεια. Δημήτρη, στο θέματα της πολύ προχωρημένης τεχνολογίας, η Κίνα σε σχέση με την Αμερική πού βρίσκεται, πόσα χρόνια είναι πίσω, τη φτάνει, είναι 10 χρόνια πίσω, είναι 20, υπάρχουν τομείς, αυτό θα ήθελα να μου πεις.
Όταν μιλάμε στο κομμάτι της πληροφορικής, θα σας πω, γιατί εγώ τους άλλους τομείς πάνω δεν μπορώ να μιλήσω. Η κυβέρνηση, το κόμμα στην Κίνα εδώ και πολλά χρόνια έχει χαράξει μια πολιτική που ειδικά σε κάποιους τομείς θέλει να είναι στην αιχμή του δώρα της τεχνολογίας, συγκεκριμένα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε. Έχουν δαπανηθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
Εντάξει τα ποσά, αλλά είναι ή οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα είναι μπροστά?
Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Σε κάποιους τομείς είναι, αλλά σε κάποιους τομείς όχι. Με ποια έννοια? Ότι δεν υπάρχει απαραίτητα πάντα, ας πούμε, αυτό που υπάρχει στη Δύση, στην Αμερική, για παράδειγμα, υπάρχει τρομερά καλή συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκού τομέα και εμπορικού τομέα και ιδέες που ανακυκλώνονται μεταξύ των δύο και στην ουσία η μία πλευρά τραβάει την άλλη. Για παράδειγμα, στα κατονομίζοντα, πούμε, είναι μια ελεύθερη αγορά και στην ουσία οι νέες ιδέες έρχονται στην αγορά και παράλληλα αναπτύσσονται και ερευνητικά.
Δηλαδή υπάρχει κάποια καθυστέρηση ο τρόπος λειτουργίας σε αυτό το τομέα στην Κίνα σχέση με τις ΗΠΑ, ναι.
Ακριβώς. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη, ξέρετε. Δεν το πω ότι απλοποιήσω ελεύθερος
καπιταλισμός. Όχι, όχι. Μεγαλύτερες ταχύτητες λοιπόν στην εξέλιξη βλέπεις στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω
και περιβάλλοντος. Και μεγαλύτερο ρίσκο, αν θέλετε, έτσι. Και μεγαλύτερο ρίσκο.
Και μεγαλύτερο ρίσκο, ναι.
Ναι.
Αυτοί οι περιορισμοί που έχουν βάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στη μεταφορά τεχνολογίας και τα λοιπά, έχουν επηρεάσει καθόλου την Κίνα?
Βεβαίως και έχουν επηρεάσει, ειδικά στο κομμάτι του hardware, εξειδικευμένου hardware κλπ. Υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι κανονισμοί που όντως στην πράξη. Εμάς όχι, εγώ ξαναλέω, είμαι ακαδημαϊκός, δεν είμαι.
Ναι, ακαδημαϊκός.
Δηλαδή,
το Hong Kong University Science and Technology δεν έχει και lab, εργαστήριο που γίνεται, είναι μόνο θεωρητικό?
Βεβαίως και έχουμε. Στο κομμάτι του να υπάρχουν εναλλακτικές να βρεις resources να ελιχθείς, ας πούμε. Αλλά εμάς δεν μας επηρεάζει άμεσα αυτό το κομμάτι. Εμείς συνεχίζουμε την έρευνά μας όπως και να έχει.
Ας πούμε, Δημήτρη, στο ChatGPT τώρα που όλοι τρέχουμε και ασχολούμαστε και τρέχουμε, η Κίνα έχει κάνει κάτι αντίστοιχο ή έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτό?
Δεν έχει ακόμα και μάλιστα υπήρχε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σε κάποια κινέζικα μέσα, εδώ χογκονέζικα μέσα χθες, ότι είναι ένα αλάρμ για την Κίνα, ας πούμε, το ότι έχει ένα τόσο μεγάλο breakthrough που δεν ήρθε από εδώ, αλλά σίγουρα μέσα στους επόμενους μήνες θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο.
Θα υπάρξει αντίστοιχο, ναι,
100%.
Εμείς γνωρίζουμε ότι η Ταϊβάν, πώς την λένε, είναι κέντρο για chips για τον κόσμο.
Κατασκευής chips, ναι, όχι, ναι, εξέλιξης, ναι, τεχνολογικής.
Κατασκευής, άλλο, κατασκευής, άλλο, σαφώς, κατασκευής, ναι, σε αυτό λέω, σε αυτό αναφέρομαι. Η Κίνα έχει προσπαθήσει και αυτή να κάνει, να γίνει και αυτή ένα, κάτι το αντίστοιχο.
Κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η τεχνολογική ζώνη, ας πούμε, εδώ της Σεντζέν που ανέφερε και ο Στράτος πριν, που είναι, ας πούμε, στο νότιο κομμάτι της Κίνας, που λειτουργεί σε κατά κάποιο τρόπο, να το πω πολύ χοντρικά, σαν μια Silicon Valley της Κίνας.
Ναι.
Και εκεί υπάρχουν όντως μεγάλες μονάδες και κατασκευαστικές, και σε hardware και σε software, με πολύ μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται, η Tencent, ας πούμε, για λοιπά, που είναι κινέζικες. Και πάλι έχει να κάνει με το, ας πούμε, η αγορά τους πιο πολύ στοχευμένη μπορεί να είναι στα κινητά, Xiaomi κινητά, Huawei κινητά κλπ. Και όχι τόσο στα chips ή υπολογιστές, για παράδειγμα.
Ναι.
Η Lenovo, ας πούμε, κατασκευάζει chips στην Κίνα. Η Lenovo, ναι, είναι κινέζικη εταιρεία.
Ξέρεις, Δημήτρη, επειδή είχαμε κάποιον που ασχολείται με αυτά τα πράγματα στην Ιαπωνία, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι άλλο η παραγωγή chips και άλλο το software που κατασκευάζει τα chips. Άλλο η μηχανή που παράγει τα chips και άλλο αυτοί που σχεδιάζουν τα chips. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Σωστά, σωστά.
Το οποίο η Αμερική έχει ένα προβάδισμα στο θέμα του να σκεφτείς πώς φτιάχνεις το chip, όχι την παραγωγή.
Έχουν τις πατέντες,
ναι. Αν ξέρουν κάτι πάρα πολύ καλά να κάνουν εδώ, είναι αυτό το scaling που λέμε. Εφόσον υπάρχει το know-how, να το κάνουμε σε πολύ μεγάλα νούμερα, σε πολύ μεγάλη παραγωγικότητα.
Ήθελα να ρωτήσω κάτι για τη Γερμανία. Νομίζω μας είπε ο Δημήτρης ο Κολαξής ότι δούλευε.
Ναι, ναι.
Οι Γερμανοί, ναι, με την Κίνα πάντα είχαν εδώ τις τελευταίες δεκαετίες μια αγαστή συνεργασία. Δεν φοβηθήκαν ποτέ οι Γερμανοί ότι θα τους πάρει τεχνολογία, θα τους γίνουν ανταγωνιστές. Πώς είχαν τόσο καλή συνεργασία, ενώ κατά κάποιο τρόπο ήταν άμεση μεταβίβαση τεχνολογίας μια που κάνανε επενδύσεις στην Κίνα?
Εγώ να σας πω, επειδή ξέρω για το κομμάτι πιο πολύ των αυτοκινήτων, έτσι,
ναι,
το automobile που είναι ανεπτυγμένοι οι Γερμανοί στο market στην Κίνα, πάντα ξεκινούσαν, άμα δείτε και πριν από 30-40 χρόνια που ξεκινούσαν και με τα Volkswagen, με τα απλά μοντέλα. Και ακόμα μέχρι και αυτή τη στιγμή, ναι, μεν πηγαίνουν βάσει των κανονισμών, π.χ. ότι το 40-50% κάθε αυτοκινήτου που κατασκευάζεται μέσα στην Κίνα, το 40-50% από τα μέρη του αυτοκινήτου πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται π.χ. στην Κίνα. Εξακολουθούν λοιπόν να πηγαίνουν βάσει αυτών των κανονισμών, αλλά όχι για όλα τα μοντέλα. Όταν μιλάμε π.χ. για την τελευταία τεχνολογία από αυτές τις μεγάλες γερμανικές εταιρείες,
αυτοί κρατείται στη Γερμανία ακόμα, έτσι.
Κάπως έτσι κάνουν το balance οι Γερμανοί.
Κατάλαβα.
Δηλαδή τα περσινά μοντέλα, όχι τα φετινά.
Ναι,
τα,
ναι, ναι,
λαϊκά.
Ναι, ναι. Αλήθεια, έχει κανένα σας κινέζικο μοντέλο αυτοκινήτου?
Όχι.
Κανένας? Να μας πείτε και πώς είναι τα κινέζικα αυτοκίνητά σου.
Όχι, λοιπόν.
Πάντως, γιατί όλοι εδώ στην Ευρώπη σκεφτόμαστε ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια επίθεση των Κινέζων και όλοι θα πάρουμε κινέζικα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο μέλλον. Έτσι λέμε τουλάχιστον.
Εντάξει, έχουμε μια τάση να απλοποιούμε
λίγο τα πράγματα.
Δημιουργούμε και φανταστικούς εχθρούς κάποιες φορές.
Α, ναι. Α, καλά. Και αυτό ελληνικό γνώρισμα.
Η οικονομία μεγαλώνει και αυτό είναι πολύ καλό νέο για όλο τον κόσμο.
Είναι και ένα καλό παράδειγμα για όποια χώρα θέλει να αναπτυχθεί οικονομικά, ειδού η Ρόδος και το πίδημα, ειδού η Κίνα, ειδού και το πίδημα,
μάλιστα,
μάλλον, έτσι.
Λοιπόν
επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, να πούμε πάλι
Στράτο
Πουρζητάκη ότι πρέπει να το ξανασκεφτεί η Ελλάδα, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, το να κλείσει το προξενείο στο Χονγκ Κονγκ είναι ένα πισωγύρισμα όπως μας λένε εδώ η τεχνική μας σχιζοφρένεια, μάλλον είναι, όχι, τέλος πάντων.
Έχουμε μοιραστεί τις ανησυχίες μας στα σχόλιά μας, έχουμε κάνει και συγκεκριμένες προτάσεις στις ελληνικές αρχές.
Ελπίζουμε να βοηθήσουμε, να χτυπήσουμε ένα καμπανάκι ότι δεν αξίζει. Αυτή η εξωστρέφεια της Ελλάδας πρέπει να μεγαλώσει και πρέπει να γίνει πιο δυνατή ακόμα, διότι το όφελος είναι τεράστιο που επιστρέφει στην Ελλάδα,
λοιπόν,
από κάτι μικρές τέτοιες κινήσεις. Να ευχαριστήσουμε επίσης Δημήτρη Κολαξή και Δημήτρη Παπαδόπουλε, να σας ευχηθούμε έτσι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε, πάντα επιτυχίες, γιατί όσο μεγαλύτερη επιτυχία κάνετε στο Hong Kong και στην Ασία, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία
καλή
της Ελλάδας.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με το Hong Kong, μιλήσαμε με τον κύριο Ευστράτιο Πουρζητάκη, τον εκπρόσωπο του Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου εκεί πέρα, τον Δημήτρη Κολάξη, ο οποίος είναι Senior Manager στο Real Estate.
Με ιδιαίτερη έμφαση στα ξενοδοχεία, ναι, ναι, έτσι, στο Hong Kong.
Και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα πληροφορικής στο Hong Kong University of Science and Technology.
Επιστήμες και τεχνολογίας, όπου πριν ήταν στην Αμερική και μετά πήγε στο Hong Kong.
Ακριβώς.
Και μάλιστα είπε ότι υπάρχουν 6-7 πανεπιστήμια με 4-5 καθηγητές Έλληνες στο κάθε πανεπιστήμιο.
Ναι, στο δικό του τουλάχιστον υπήρχαν. Λοιπόν, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος.